Uzvaras diena Daugavpilī un Rēzeknē ik gadus tiek plaši atzīmēta. Tūkstošiem iedzīvotāji dodas nolikt ziedus uz kritušo karavīru kapiem. Pie memoriāla Rēzeknē Aļošam dodas gājienā no Slavas skvēra uz Dubravina parku ar mūžīgo uguni Daugavpilī. Plašāka pasākuma rīkošanai nepieciešams saņemt domes atļauju. Pagaidām lielākās Latgales pilsētas Daugavpils domē šādi pieteikumi vēl nav saņemti, apliecina Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs.
Pagaidām neviena organizācija nepieteicas.
Taču pieteikumi noteikti būs, un būs arī akcepts, pārliecināts Vasiļevs, kurš pārstāv Latvijas Krievu savienību.
Likumiskajā valstī visi lēmumi būs nepieciešams pieņemt likumiskajā veidā. Pagaidām atteikt, piemēram, pasūkumu pasūtītājiem mums nav nekāda likumiskajā pamata. Daugavpils dome nepieciešams atspoguļot Daugavpils iedzīvotāju viedokli. Es netīkšu, ka visa pilsēta. Nu tad 80% nu tieši svin un tieši apmeklē pasākumu. Un tas ir nepieciešams arī ņemt vērā. Daugavpils domes vadībai.
Arī Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Saskaņas partijas, pamatojoties uz likumdošanu, neredz iemeslu, kāpēc šoreiz, kad Latvijas neatkarības 30 gadu laikā šie svētki pilsētā svinēti, 9. māja pasākuma organizēšanas iniciatoriem būtu jāatsaka.
Pašvaldības rīcībai ir jābūt absolūti tiesiskai un absolūti atbilstošai likumdošanai. Un ne ar viena ministra aicinājumu. Nevienai pašvaldībai valstī nav tiesības atteikt, rīkot kādus no pasākumiem. Līdz ar ko Daugavpils pilsētas dome rīkosies atbilstoši likuma ietvaros, un ja tiks iesniegti pieteikumi, un es domāju, ka tādi būs, ņemot vērā, ka 9. maija pasākumi Daugavpils iedzīvotājiem ir tomēr tradicionāli, tad arī atteikt tos rīkot saskaņā ar likumu nekāda pamata nav.
Arī Rēzeknē par godu nacistiskās Vācijas režīma sagrāvēja Otrajā pasaules karā katru gadu uzvaras dienas svinības 9. maijā notiek. Līdzīgi kā Daugavpilī arī te paredz, ka pieteikumi publisko pasākumu rīkošanai būs, saka Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs no Saskaņas partijas.
Pieteikumi nav saņemti šobrīd uz šo datumu, jo vēl ir laiks 9. maijā. Nu, acīm redzami rakstīs, kā parasti. Mūsu pozīcija būs atkarīga no valdības lēmuma. Ja tas tiks aizliegts, tad, protams, mēs neizsniegsim nekādu atļauju.
Pat ja kāds aizliegums arī būs, tas vienalga neapturēs iedzīvotāju vēlmi 9. maijā godināt kritušos, pārliecināti abi Latgales lielāko pilsētu mēri Andrejs Elksniņš un Aleksandrs Bartaševičs.
Ne ar vienu likumu tu nevari aizliegt iedzīvotājiem kādā no datumiem godināt kāda savas ģimenes tradīcijas, kāda savu vecvecāku ģimenes atmiņas un apmeklēt kādu no vietām. Jārespektē un jāciena to cilvēku viedoklis, kuri vēlas nākt un godināt savu senču piemiņu.
Es vismaz ziedus likšu pie pieminekļa Aļošā, ko es tradicionāli daru katru gadu.
Jāpiebilst, ka lēmumu par publisko pasākumu rīkošanu 9. maijā pašvaldībās pieņems nevis politiķi domju deputātu, bet šis uzdevums iekļauts izpilddirektoru pilnvarās. Tātad par to lems izpilddirektori. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.